Reģioni krustpunktā.
Latvijā aptuveni 10% daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas atrodas uz zemes, kas pieder kādai citai personai, nevis pašai mājai un tās iedzīvotājiem. Aizvien vairāk nekā 100 tūkstoši dzīvokļu īpašnieku ir spiesti maksāt zemes nomas maksu. Lai šādu situāciju izbeigtu, nu jau divus gadus ar īpašu likumu ir noteikts mehānisms, kā daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji, kuri atrodas piespiedu dalītāju īpašuma attiecībās, to var izdarīt bez zemes īpašnieka brīvprātīgas piekrišanas, jeb vienpusēji. Kā tas notiek? Plašāk turpmākajās 15 minūtēs skaidrošu es, Lauri Jansone. Cēsu novadā atrodas neliels ciemats Jāņmuiža. Tas savulaik veidojies, jo šajā vietā attīstījās Aroda vidusskola. Kopš 2014. Gada mācības gan šeit vairs nenotiek, un tagad ciematā valda ikdienišķs miers. Ciemata centrā satieku Ilgoni, kurš dodas mājup no veikala. Viņš 39 gadus strādājis Jāņmuižas Aroda vidusskolā par automācības skolotāju. Sirmais kungs atminas, kā viņa acu priekšā šeit celtas daudzdzīvokļu mājas, kur dzīvot skolas pedagogiem un darbiniekiem.
Cik jūs ilgi dzīvojat te Jāņmuižā?
58 gadus.
Vai zeme pieder mājai vai kaut kāds cits risinājums?
Personīgā īpašnieks ir. Mēs maksājam nodokli īpašniekam par zemi. Viņi dzīvo Zviedrijā un godīgs ir viņš dikti man neplēš. Mani mēnesi laikam 2,21 € jāmaksa.
Turpat Jāņmuižā uz savām mājām steidzas Sindija. Arī viņa pastāsta, ka zeme zem daudzdzīvokļu mājas, kurā viņa dzīvo, nepieder mājas iedzīvotājiem.
Citam domā par izpirkšanas tiesībām domā.
Kāpēc tas ir aktuāli cilvēkiem?
Tāpēc, kad var atnākt cits un uzbūvēt kaut ko, mēs gribam zālīti zaļu.
Sindija dzīvo daudzdzīvokļu mājā, kuru apsaimnieko Silvija Circene. Viņa ir arī mājas dzīvokļu kooperatīva valdes priekšsēdētāja. Šī kundze arī pati mitinās šajā sporta ielas namā Jāņmuižā.
Labdien, labdien!
Es saku, Šveicars ir atvaļinājumā.
Silvija Circene bija viena no pirmajām Latvijā, kura iesniedza pieteikumu par zemes īpašumu izpirkšanu daudzdzīvokļu namam Jāņmuižā. Pēc tam, kad 2023. Gada 1. Janvārī spēkā stājās likums par piespiedu dalītā īpašuma privatizētām daudzdzīvokļu mājām izbeigšanu. Savā mājas datorā Silvija atroda un rāda elektronisku iesniegumu par zemes izpirkšanu, kas sagatavots 2023. Gadā pēc mājas iedzīvotāju kopsapulces un adresēts Cēsu novada pašvaldībai.
Šitās laikam ir mans pirmais iesniegums, ko es iesniedzu 14. Martā. Un tā viņš vat no tā laika. Velkās. Es tūlīt iesniedzu, viss ir klusums, tad tur izrādās to vajadzēt, tā šito vajadzēt, tā es uz pagastu, tā es zvanu uz zemes dienestu, nu kā saka bumbulē mani no viena bumbo uz otru kā futbolā.
Silvija Circene Jāņmuižā apsaimnieko vēl vienu daudzdzīvokļu māju. Arī tur iedzīvotāji lēmuši par zemes izpirkšanu un iesniegums pašvaldībā iesniegts. Kundze mudinājusi arī pārējo daudzdzīvokļu māju iedzīvotājus šī likuma ietvaros risināt zemes izpirkšanas jautājumu.
Nomas maksa mums ir neliela, bet mēs neko nevaram darīt. Jo mums nepieder zeme, mēs nevaram pat ne savu pagalmu savest kārtībā, kur pašvaldība dod projektus, teiksim, taisa. Jo mums nepieder zeme. Mēs viņu nomājam, mēs ar viņu it kā varam darīt, ko gribam, bet oficiāli mēs neko.
Kā jau stāstīja Silvija, visu šo laiku jautājums par zemes izpirkšanu zem daudzdzīvokļu mājām Jāņmuižā aizvien iestrēdzis starp Cēsu novada pašvaldību un valsts zemes dienestu. Lai process virzītos tālāk, pašvaldībai vispirms ir jālemj par katrai mājai funkcionāli nepieciešamo zemes gabalu. Taču, kā skaidro Cēsu novada priekuļu apvienības pārvaldes, nekustamā īpašuma dienesta vadītājs Juris Pētersons, Jāņmuižas ciemata daļa, kurā atrodas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, ir viens liels zemes gabals, kas pieder fiziskai personai. Un tieši tas daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām krietni apgrūtina zemes izpirkšanu.
Lielākais zemes gabals, kur atrodas šīs te mājas, ir 96,8 hektāri. Šobrīd tā procedūra noteikti tāda, ka mēs gatavojam lēmumu par pirmreizēju zemes vienības nodibināšanu šī ēkas uzturēšana, jo tāda līdz šim nav.
Likums par piespiedu dalītā īpašuma izbeigšanu privatizētām daudzdzīvokļu mājām nosaka, ka pašvaldībai pēc iedzīvotā iesnieguma saņemšanas ir jāpārskata un jāprecizē īpašuma robežas, bet Jāņemožas gadījumā nav ko pārskatīt, jo šeit esošajām daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām zemes robežas nemaz nav.
Šādas situācijas likums neparedzēja, viņas nav. Un līdz ar to mēs taustāmies. Jā, to problēma atrisinās. Tikai jautājums, vai tajos termiņos, kā iedzīvotāji varbūt vēlētos, kā zemes īpašnieks varbūt nevēlētos, kā likumdošana paredz, un ko reāli var izdarīt, jo tam visam apakšā ir nauda.
Juris Pētersons šķirsta uz tikšanos līdzi paņemtu biezu dokumentu mapi. Kādā kartē viņš rāda, kur tieši ciematā atrodas 7 daudzdzīvokļu mājas, kuru iedzīvotāji likuma ietvaros vēlas izpirkt zemi, taču īpašumu robežu saskaņošanas process nav nemaz tik vienkāršs.
Veicot šo te zemes gabalu robežu zīmēšanu, mums ir jāskatās, lai tā zeme tiktu racionāli izmantot un nevienmēr tā sakrīt ar kaimiņu teritoriju. Tas starpgabals mēs kopjam līdz vienai līnijai, kaimiņš sāk tālāk, pa vidu tur skolu nopļāvas. A tagad tas pa vidu vairs nav, viņš kādam jāpieliek klāt vai arī kādam jānoņem nost, jo tās zemes robežas tomēr nevar likt kā mežģīnes, kā zaķa skrējiena trase, sauksim tā, bet viņas jāliek kaut kādām saprātīgām robežām.
Kopš 2023. Gada pavasara Cēsu novada pašvaldība jau vairāk kārt gatavojusi lēmumu par funkcionāli nepieciešamo zemes gabalu noteikšanu daudzdzīvokļu mājām Jāņemožā, tomēr valsts zemes dienests tajos ir lūdzis veikt precizējumus. Mērniecības un zemes pārvaldības veicināšanas departamenta vadītāja Judīta Mierkalne stāsta, ka pašvaldības loma piespiedu dalītā īpašuma izbeigšanas procesa sākumā ir ļoti nozīmīga.
Katrai mājai ir jānosaka gan tā atsevināmā zeme, gan zemes īpašniekam paliekošā zeme, lai tās summas veidotu vienu veselu un būtu pārliecība, ka tas ir tieši tas, kas ir noteikts un nav savādāk. Šiem 2023. Gada jūlija augusta mēnesī iesniegtajiem pieteikumiem vai nu nav zemes īpašniekam paliekošās platības noteikts, vai nu nav attiecīgi nekustamā īpašuma lietošanas mērķi noteikti, kas ir svarīgi, lai varētu noteikt šo atsvināšanas cenu.
Likumā par piespiedu dalītā īpašuma izbeigšanu privatizētām daudzdzīvokļu mājām ir noteikts, ka pašvaldībai lēmums par daudzdzīvokļu mājai funkcionāli nepieciešamo zemes gabalu jāpieņem 6 mēnešu laikā pēc iedzīvotā iesnieguma saņemšanas. Tomēr, ja ir jāpārskata zemes gabala robežas, šis process var ilgt līdz 3 gadiem. Valsts zemes dienestā uzskata, ka piespiedu dalītā īpašuma izbeigšanas process valstī pagaidām nenotiek tik raiti, kā varētu vēlēties. Latvijā ir vairāk nekā 3600 daudzdzīvokļu mājas, kuras atrodas uz citai personai piederošas zemes. Taču pēc valsts zemes dienesta datiem 360 mājas, 31. Latvijas pašvaldībā pašlaik izmanto iespēju likuma noteiktā kārtībā zemi izpirkt. Process līdz galam ir pabeigts 25 ēkām, turpina Judīte Mierkalne.
Šobrīd visaktīvākie pieteikumu iesniedzēji ir Rīgas valsts pilsētas pašvaldība. Līdz šī gada janvārim kopā bija saņemti 95 pieteikumi, tai skaitā pagājušajā gadā 184 no tiem. Nākošā ir Jelgavas valsts pilsēta, kurā līdz 1. janvārim kopā bija valsts zemes dienas saņemti 55 pieteikumi, un trešajā vietā mums ir Valmieras novada pašvaldība, kur kopā saņemti līdz 1. janvārim 2 gadu laikā 41 pieteikums.
Kad valsts zemes dienas izpērkamo zemi ir reģistrējis un noteicis tās cenu, piespiedu dalītā īpašuma izbeigšanas procesā iesaistās zvērināts tiesu izpildītājs. Viņa pienākums ir uzsākt zemes atsevināšanas procesu, norēķināties ar zemes īpašnieku un sakārtot visu nepieciešamo dokumentāciju, lai dzīvokļa īpašnieki iegūtu vienotu īpašumu. Stāsta Katrīna Baltauksne, Rīgas apgabala tiesas zvērinātu tiesu izpildītāja un Latvijas tiesu izpildītāja padomes locekle.
Šis likums tā ir tāda ekskluzīva tiesība izbeigt šās piespiedu dalītā īpašuma attiecības. Tad, kad tā lieta jau ir nonākusi līdz tiesu izpildītājiem, tad gan notiek viss raiti, jo dzīvokļu īpašnieki jau ir vienojušies un jau sapratuši, ko viņi vēlās, un tad jā, bet līdz nonāk pie tam, līdz tam tiesu izpildītājiem, jā, nu nenonāk tomēr tik daudz tās mājas, kā mēs gribētu, kāpēc neizmanto. Nu, grūti pateikt laikam, tāpēc, kad ir grūtības vienoties.
Katrīna Baltauksne uzskata, daudz dzīvokļu māju iedzīvotājiem, kuri aizvien maksā nomas maksu par zemes izmantošanu, pēc iespējas drīzāk vajadzētu izmantot iespēju šo jautājumu risināt. Saskaņā ar likumu, Valsts zemes dienests, sākot ar šo gadu, nosaka izpērkamās zemes cenu izmantojot universālo kadastrālo vērtību, kas daudzos gadījumos var būt augstāka nekā iepriekš.
Mēs jau zinām, ka tā kadastrālā vērtība viņa mainīsies atkal un iespējams nākošgad šīs summas augs vēl, tā kā nu, es arī ieteiktu nekavēties dzīvokļu īpašnieku kopībām un darboties jā uzreiz.
Summa, kas mājas iedzīvotājiem jāsamaksā zemes īpašniekam par izpērkamo zemi, katrā gadījumā būs atšķirīga. Tā atkarīga gan no zemes platības, gan atrašanās vietas, gan arī dzīvokļu skaita ēkā. Piemēram, Rīgā, kādai daudzdzīvokļu mājai, izpērkamās zemes kopējā cena pārsniedz 165 tūkstošus eiro. Tikmēr Valmieras novada Trikātas pagastā šī cena ir vien 1570 eiro. Tomēr visā šajā procesā tā ir vienīga summa, kuru jāsadz divu gadu laikā. Ja iedzīvotājiem pašiem vajadzīgās naudas nav, viņi var saņemt aizdevumu no Altu. Finanšu institūcijas energoefektivitātes programmas departamenta vadītāja Ieva Vērzemniece stāsta, ka šo iespēju līdz šim ir izmantojušas četras daudzdzīvokļu mājas.
Vēl piektais mums ir izskatīšanas procesā. Nu, visticamāk, ka šis skaits mēs neviņu nevarētu definēt kā ļoti aktīvs, bet tas, ko nevaram nolīt, kad mums regulāri zvana un interesējās par šo te aizdevumu, par galvenajiem nosacījumiem.
Kāda daudzdzīvokļu nama iedzīvotāja Valmierā, Annas ielā, lai sāktu atsevināmās zemes izmaksas, ir vienojušies pus otru gadu, vedot uzkrājumu, ik mēnesi papildus piemaksājot pie rēķina. Mājas vecākā Solvita Māliņa stāsta, ka izpērkamās zemes cena šajā ēkā ir noteikti aptuveni 25 tūkstoši eiro.
Nekāda apgrūtinājuma, jo nu, tā ir 15 eiro, nu 20 eiro lielākais. Ļoti veiksmīgi sapulces sasaucām, nolēmām, ka sāksim veidot uzkrājumu, lai varam šo zemes daļu, nu lai nav arī šī summa visa uzreiz, nu kāds varētu samaksāt, bet arī daudz pensionāri ir, kas ļoti priecājās, kad ir iespēja maksāt pa daļām.
Mājas vecākā Solvita Māliņa pastāsta, ka zeme Annas ielas kvartālā Valmierā zem vairākām daudzdzīvokļu mājām pieder īpašniekam, kurš atrodas ārzemēs, Austrālijā. Taču šeit zeme mājām jau bija iedalīta, tāpēc arī piespiedu dalītā īpašuma izbeigšanas process norit daudz raitāk, vien jāsakrāj izpirkšanai nepieciešamā nauda. Namu apsaimniekošanas uzņēmuma Valmieras namsaimnieks, namu pārvaldīšanas nodaļas vadītāja Kristīna Malčukova skaidro, ka pēc uzņēmuma pieredzes šajā procesā vissaržģītākais esot sasaukt iedzīvotāju sapulces, lai vienotos par procesa tālāko virzību.
Mēs kā pārvaldnieks tomēr cenšamies atvieglot dzīvokļu īpašniekiem šo procesu un uzņemamies visu šo organizatorisko. Māju vecākiem parasti ir tā, ka mēs zvanam, taisam sapulci, vai cilvēkus tā kā cilvēkiem atgādināt, vai lai viņi dot pilnvaras, vai lai nāk uz sapulci. Viss satraucošāk laikam ir tā sapulce ar tiesu izpildītāju, tāpēc, ka nu, tur ir jādabūt tas kvorums un tur ir svarīgi, lai sanāk tas vairāk par pusi. Bet nu, līdz šim mums visā mājām, un tā skaitā arī šai mājai, viss ir izdevies.
Kristīna Malčukova vēl piebilst, ka Valmieras pilsētā kopā ir 27 mājas, kuras atrodas uz citai personai piederošas zemes. No tām 20 namos iedzīvotāji ir nolēmuši šo zemi atsevināt, un šis process ēkām pašlaik ir dažādās stadijās. Uzrunātie nozares speciālisti vērtē, ka zemes izpirkšanas process noritētu daudz raitāk, ja daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji spētu savā starpā vienoties, jo ļoti bieži tieši lēmuma pieņemšana ir galvenais klupšanas akmens. Nākamajā reģiona krustpunktā raidījumā pievērsīsimies lauku ceļu problemātikai Kurzemē. Lauri Jansone speciāli Latvijas radio no Vidzemes.
Reģioni krustpunktā.